Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm vonë përfundoi takimi Hashim Thaçi i Ivica Dačić me ndërmjetësimin e zonjës Catherine Ashton. Transparency International e ka publikuar raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012. Në Egjipt protestuesit kërkojnë tërheqjen e presidentit Morsi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles sot në orët e para të mëngjesit, kanë përfunduar takimet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, atit të Serbisë Ivica Dačić dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Në kumtesën e zonjës Ashton, thuhet postjerash se është shqyrtuar progresi i bërë në implementimin e marrëveshjes IBM. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në takimin e tyre të tretë me radhë prej kur ka filluar dialogu në nivel të lartë politik, kanë arritur mbrëm në Bruxelles marrëveshje për të nisur zbatimi i marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufive me datën 10 të këtij muaj në dy pikë kalime në veri të Kosovës. Këtë e ka thënë Thaçi pas përfundimit të takimit të mbrëmshëm, i cili ka zgjatur deri diku kah mesnata. Thaçi ka thënë se në pikë kalimet kufitare do të ketë policë të Kosovës që të punojnë në të njëjtin vend krahas policëve të Serbisë dhe të Eulexit dhe se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me doganat. Thaçi ka insistuar se fjala është për kufin ndërshtetror në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ndryshe këtë marrëveshje ka parë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili thotë se aty nuk do të ketë kurfar kufirish tetror, por do të jetë vetëm një pikë kalim administrativ sipas tij. Dačić ka thënë se i kupton edhe shqetësimet e serbëve në veri të Kosovës, por ka thënë se Serbia do t'i mbrojë interesat e tyre, por edhe serbët e Kosovës duhet të dinë se cilat janë interesat e shtetit të tyre të Serbisë, siç është shprehur ai. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë po ashtu se është arritur marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se shumë shpejt një ambasador të tashëm të Kosovës do ta emërojë për ta përfaqësuar Kosovën në Beograd. Sipas sqarimeve të vetë të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, nga një person për lidhje në mes të Serbisë dhe Kosovës do të vendoset në zyrat ekzistuese të Bashkimit Evropian në Prishtinë, gjithsesi në Beograd. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e baroneshës Catherine Ashton, e cila është edhe nikoqere e takimeve në mes të dy kryeministrave, thuhet se takimi i radhës do të zhvillohet me datën 17 janar, ndërsa deri atëherë do të ketë konsultime në mes të grupeve punuese, përfshirë edhe temat siç janë të pagjeturit, telekomi dhe energjia. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në shtyp botohet një intervista ambasadores amerikane Jacobson, ku ajo shprehet edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Zenel?
Po, pasmir, diplomatia amerikane ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën, duke i përfshirë proceset e rëndësishme për cilat kalon vendi, posaçërisht pra atë të dialogut me Serbinë. Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Jacobson, në sekson se dialogu me Serbinë është e vetmja rrugë drejt normalizimit marrëdhënieve mes dy vendeve, që është një parakusht për rrugën e integrimit evropian, ndërsa insiston se bisedimet me Beogradin nuk kanë të bëjnë me statusin e Kosovës apo integritetin e saj territorial. Ajo i ka thënë koazitore se situata e ndërlikuar në veri të Kosovës mund të zgjidhet përmes dispozitave tashmë ekzistuese në kushtetutën e Kosovës, edhe pse e pranon se ka disa elemente të reja që duhet marrë parasysh. Drejtësi Jacobson thekson se dialogu politik duhet sjellë rezultatet e para konkrete para fundit të vitit, përsa zgjidhjen për veriun e Kosovës nuk para pëlqen të përshkruaj si autonomi. Fatmir?
Në gazeta ka shkrime lidhur me mundësinë ndryshimit të koalicionit qeverisës në Kosovë, pas lirimit të liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Pra, çka shuhet gazetat në këtë temë, Zënel?
Sipas përditshme zëri, koalicioni PDK-AK pritet të zyrtarizohet në janar vitit 2013. Gazeta ka vënë pasi mundësia për bashkëqeverisje në mes PDK-s të Hashim Thaçi dhe AK-s të Ramush Haradinajt, tashmë është çështje e përfunduar, por se ka mbetur që dy liderët partiak të ulën dhe të merren vesh për ndarjen e resorve në qeveri. Pas shtimit të zërave ditët fundit për ndryshimin në koalicionin qeverisës, burimin ndërkombëtare i kanë konfirmuar zërit se zyrtarizimi koalicionit mes dy partive dalën nga lufta, po i numron ditët. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pas se derisa zyrtarët e PDK-s janë më të rezervuar në deklarimet e tyre dhe ndryshimeve në qeveri, në anën tjetër, partia Haradinajt shprehet në favor të lidhjes koalicionit me PDK-n. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me nismën e kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha për shtetësi pa kushte për të gjithë shqiptarët. Gazeta vlerëson se pasi kosovarët kanë mbetur të izoluar sepse të vetmit në rajon nuk kanë përfituar nga liberalizimi vizave, marrja e shtetësisë së Shqipërisë do thotë liri e lëvizjes. Por gazeta ka vënë lukje se premtime të tilla për shtetësinë shqiptare janë dhënë edhe më herët, por asgjë nuk ka ndodhur. Përndryshe, Kosova sot thekson se ligji marrjes së shtetësisë shqiptare është mjaft i ngurtë. Nxit një burokraci të jashtëzakonshme, imponon procedurat komplikuara dhe njëkohësisht ka një kosto të lartë për aplikuesit. Sidoqoftë, gazeta e vlerëson nismën për marrjen e shtetësisë shqiptare, por thekson se mbetet shihet nëse ajo nismë është vetëm një lëvizje elektorale ndaj patriotëve që do dalë në shesh gjatë fushatës para zgjedhjeve parlamentare të qershorit vitit 2013 në Shqipëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Organizata Transparency International e ka publikuar raportin indeksit të perceptimit të korrupsionit në barë botën për vitin 2012. 2/3 e 176 vendeve që janë ranguar në shkallën prej 0 deri në 100 kanë më pak se 50 pikë, që paraqet se perceptohen me korrupsion të lartë. Në grupin me më pak se 50 pikë gjendet Kosova, që ka 34, Shqipëria 33 pik, Serbia 39 pik e të tjerë. Me gjithë këtë në radhitje Kosova ka shënuar një ngritje të lehtë, pasi radhitet e 105, ndërsa vjet ishte 112. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, duke renditur 176 vende në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Sipas këtij indeksi, Kosova si vjet ka shënuar përmirësim të lehtë. Ndryshe nga viti 2011, kur ka zënë vendin e 112, këtë vit ajo renditet e 105. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila renditet në vendin e 113. Shqipëria ka pësuar rënje të madhe nga viti i kaluar, kur është renditur në pozitën numër 95. Me një vlerësim më të dobët, si vjet përballet edhe Malizi, duke rënë nga vendi 66, ku ka qenë vitin e kaluar, në vendin e 75. Nga vendet e rajonit, përmirësime ndërkaq kanë shënuar edhe Kroacia, nga pozita numër 66 në pozitën numër 62, Bosnia nga 91 në 72 dhe Serbia nga 86 në 80. Maqedonia ka mbetur në vendin e njëjt, numër 69, ashtu si edhe vitin e kaluar. Gjetje tregojnë se korrupsioni vazhdon të sfidojë shoqëritë në mbar botën. 2/3 e 176 vendeve kanë më pak se 50 pik në tabelën prej 0 deri në 100, çfarë tregon se institucionet publike duhet të jenë më transparente dhe zyrtarët më përgjegjës. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, Danimarka, Finlanda dhe Zelanda e Re zën vendin e parë me 90 pik, duke u ndihmuar nga qasja në sistemet e informacionit dhe rregullat që caktojnë sjelljen e atyre që mbajnë poste publike. Afganistani, Korea e Jugut dhe Somalia, ashtu si edhe në vitet paraprake, ndodhen në fund të listës. Në këto vende, mungesa një udhëheqjeje të përgjegjshme dhe e institucioneve efektive publike nënvizon nevojën për të marrë një qëndrim shumë më të fortë kundër korrupsionit. Pozicionet e shumë vendeve të tjera të botës, ku qytetarët kanë sfiduar liderët e tyre për të ndaluar korrupsionin, nisur nga lindja e mesme deri në Azi dhe Evropë, kanë ngecur po ashtu ose janë përkeqësuar. Qeverit duhet të integrojnë veprimet antikorrupsion në të gjitha vendimmarrjet publike, ka thënë kryetarja e organizatës Transparency International, Huguette Labelle. Sipas saj, përparësit përfshin rregulla më të mira në financat politike dhe më shumë transparencë në shpenzimet publike.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni EULEX ka dhënë shpjegime plotësuese lidhur me përgjime telefonike që kanë përfunduar në opinion e ku përfshihet kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe zyrtar të tjerë të lartë. Në një njoftim për media, EULEX-i njoftoi se prokurori EULEX-it nga zyra e prokurorisë speciale të Kosovës ka ngritur akt padinë ndaj Ministrisë së Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit më 16 nëntor. Së bashku me padinë të gjitha provat e mbledhura gjatë hetimit janë dorëzuar, siç kërkohet nga ligji i zbatueshëm. Gjykata dhe avokatët të mbrojtjes të pandehurve kanë marrë nga një kopje të materialit të njëjtë. Dëshmia në dosjen e çështjes së përfshinte përgjime telefonike përfshir edhe dosjet me zë që përfunduan në domenin publik, thuhet në njoftim. Sipas PSRK-s, të gjitha përgjimet janë kryer në bazë të një urdhri të gjykatës dhe asnjë mesazh me zë nuk është lëshuar nga prokurori për publikun. Kuvendi i Malit të Zi ka votuar që Milo Djukanovic të jetë kryeministri i këtij vendi. Ky është mandati shtati i tij si kryeministri i Malit të Zi. Në kuvendin prej 81 vendeve të deputetëve, 44 kanë votuar për Djukanovicin. Në fjalimin e tij para votimit ai ka shprehur përkushtim për kujdes të veçantë ndaj luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që është i pranishëm në këtë vend. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin për shpenzime të mbrojtjes, që autorizon fondin prej 631 miliardë dollarësh për ushtrinë amerikane, për luftën në Afganistan dhe për projekte të tjera. Ky legjislacion në mbrëm vonë kaloi me 98 vota për dhe asnjë kundër, por duhet të harmonizohet me një legjislacion të ndarë që është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit amerikan para se të shkojë te presidenti Barack Obama për nënshkrim për të shndruar në ligj. Ky legjislacion i Senatit përfshin edhe sanksionet të reja kundër Iranit në sektorin e energjisë dhe transportit si pjesë e përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara për të ndalur ambicjet bërthamore të Iranit. 10 mijëra egjiptian kanë demonstruar kundër presidentit të Muhammed Morsi afër pallatit presidencial në kryeqytetin Kairo. Policia mbrëm ka përdorë gazë lotësielës, por më vonë është tërhequr duke lejuar protestuesit që të arrijnë afër mureve të pallatit presidencial. Protestuesit kanë bërë thirrje për tërheqjen e Morsit për shkak të mbështetjes që i ka dhënë tekstit të propozim kushtetutës, që është hartuar nga aleatët e tij islamist, dhe për shkak të pothuajse autoriteteve të pakufizuara që Morsi i ka dhënë vetvetes përmes një dekreti para 2 javësh. Raportohet se një ndihmës i tij ka thënë se Morsi ishte larguar nga pallati gjatë protestave nëpër një dalje të prapme. Poshtë në Kairo, protesta kundër Morsit ka pasur edhe në Aleksandri dhe në qytete të tjera të Egjiptit. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles mbrëm vonë ka përfunduar takimi Hashim Thaçi Ivica Dačić me ndërmjetësimin e zonjës Catherine Ashton. Transparency International e ka publikuar raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit të për vitin e 2012. Në Egjipt, protestuesit kërkojnë tërheqjen e presidentit Morsi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitur për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.